dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kementerian Tenaga Kerja dukung pembentukan Deks Pencegahan Penyelundupan. Anggota Dewan Keamanan PBB kecam veto keempat Amerika Serikat atas resolusi gencatan senjata. Bersama saya Daulat Pane, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Ketenagakerjaan mendukung inisiatif pembentukan Deks Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bidang kepabeanan. Inisiatif tersebut diprakarsai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama sejumlah lembaga terkait. Hal ini untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh produk-produk selundupan yang mengancam industri dalam negeri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dalam siaran persnya di Jakarta Kamis menjelaskan bahwa keberadaan Deks tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lapangan kerja yang telah dibangun dengan susah payah oleh pekerja Indonesia. Menurut dia, salah satu sektor yang sangat merasakan dampak dari penyelundupan adalah sektor tekstil dan produk tekstil. Berita selanjutnya, hubungan bilateral Indonesia dan Jepang diharapkan semakin kokoh di bawah kepemimpinan baru. Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang diharapkan semakin kokoh di bawah kepemimpinan baru kedua negara, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, dalam resepsi diplomatik hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dan 66 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang di Tokyo pada Rabu. Duta Besar Heri menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan terus memperkuat hubungan baik dengan Jepang. Indonesia juga menanti untuk bekerja sama secara erat dengan pemerintahan baru Jepang. Menurut dia, hubungan Indonesia dan Jepang dibangun di atas fondasi saling percaya, menghormati, dan nilai-nilai yang yakini bersama. Pada tahun 2023, hubungan tersebut masuk ke dalam babak baru, yakni kerjasama strategis komprehensif, yang rencana aksinya sedang berjalan dan diharapkan dapat diselesaikan awal tahun depan. Di tahun yang sama, Kaisar Naruhito juga melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ke Indonesia. Dalam bidang pertahanan, sejak 2021, kedua negara telah menandatangani kesepakatan transfer alat dan teknologi pertahanan. Berita selanjutnya, sebuah kapal pesiar terbesar di dunia bernama Quantum of the Sea dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Gilimas yang berlokasi di Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 menyatakan siap menyambut kedatangan kapal pesiar tersebut. General Manager Pelindo Regional 3 Lembar, Kunto Wibisono, dalam keterangannya di Mataram Kamis, mengatakan kedatangan kapal megah itu menjadi tonggak sejarah baru bagi pariwisata bahari Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kapal mewah milik Royal Caribbean Cruise Lines itu dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Gilimas pada 21 November 2024. Dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Gilimas pada 21 November 2024. Kapal itu akan membawa sekitar 4.000 orang penumpang serta 1.000 orang awak kapal. Wibisono berharap kedatangan kapal pesiar Quantum of the Seas memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Berita terakhir dari dalam negeri, Kedutaan Besar Indonesia Tunis membuka kelas kursus bahasa Indonesia selama musim panas dan memberikan penghargaan kepada para peserta kursus yang berpartisipasi dalam kursus tersebut. Menurut keterangan tertulis KBRI Tunis pada Rabu, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Juhairi Misrawi. Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Juhairi Misrawi mengatakan, kelas kursus bahasa Indonesia dibuka karena semakin meningkatnya minat warga Tunisia untuk studi dan berwisata ke Indonesia. Duta Besar Juhairi mengatakan, sangat bangga karena minat belajar bahasa Indonesia di Tunisia semakin meningkat dalam setahun terakhir. Karena itulah, KBRI Tunis menyediakan modul ajar dan guru bahasa Indonesia sehingga bisa membuka kelas kursus bahasa Indonesia di KBRI Tunis selama musim panas. Dia menyebutkan bahwa bahasa merupakan identitas sebuah bangsa dan juga jembatan diplomasi yang sangat efektif untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Duta Besar Juhairi optimis para peserta kursus bahasa Indonesia akan menjadi jembatan diplomasi antara Indonesia dan Tunisia. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sejumlah anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu mengecam veto keempat kalinya yang dilakukan Amerika Serikat terhadap resolusi gencatan senjata yang diusulkan untuk jalur Gaza. Utusan Republik Rakyat Tiongkok Fu Chong mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pemungutan suara tersebut dan menuduh Amerika Serikat menghalangi harapan rakyat Palestina untuk bertahan hidup, mendorong mereka lebih jauh ke dalam kegelapan dan keputusasaan melalui penggunaan hak vetonya. Fu menilai bahwa veto berulang oleh Amerika Serikat telah meruntuhkan otoritas Dewan Keamanan dan hukum internasional ke titik terendah sepanjang sejarah. Fu menyerukan kepada Amerika Serikat untuk mengambil tanggung jawabnya sebagai anggota tetap Dewan secara serius. Amerika Serikat harus berhenti bersikap pasif dan menghindar. Sementara itu, utusan Prancis Nicolas de Vieira menyatakan penyesalan mendalam atas penggunaan veto oleh Amerika Serikat dan menekankan bahwa situasi di Gaza memburuk setiap hari. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Italia mengumumkan penutupan sementara kedutaan besarnya di Kiev, Ukraina terkait dengan dugaan serangan udara. Menurut Kementerian Luar Negeri Italia, keputusan itu didasarkan pada informasi yang dirilis Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Rabu mengenai kemungkinan serangan udara berintensitas tinggi. Pemerintah Italia telah menyarankan warganya untuk mengambil langkah-langkah keamanan dan segera mencari perlindungan jika terjadi kemungkinan peringatan udara. Selain Kedutaan Besar Italia, Kedutaan Besar Spanyol di Kiev juga memutuskan untuk menutup sementara kedutaannya karena meningkatnya masalah keamanan. Berita terakhir dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyetujui vaksin Mpox LC16M8 untuk penggunaan darurat di Afrika. Dilansir dari Euronews Kamis, vaksin ini yang pertama disetujui bagi anak-anak usia 1 tahun ke atas. Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan akses vaksin di komunitas yang mengalami lonjakan wabah Mpox. Mpox adalah penyakit yang ditandai dengan gejala seperti demam, kelelahan, dan ruam menyakitkan. Virus ini menyebar melalui kontak langsung dengan kulit orang yang terinfeksi atau melalui benda yang terkontaminasi. Kasus Mpox anak-anak meningkat lebih dari 130% di Republik Demokratik Kongo, jumlah kasus tertinggi dunia. Hingga tahun 2024, lebih dari 53.000 kasus Mpox dilaporkan di 19 negara Afrika dengan 1.100 kematian. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Berada Diplomasi kali ini berjudul KJRI Johor Baru Jelaskan Visi Pemerintahan Baru ke Dewan Negeri Johor. Konsulat Jenderal RI KJRI Johor Baru Malaysia menjelaskan visi dan misi pemerintahan baru Indonesia kepada 22 anggota parlemen dari Dewan Negeri Johor dalam pertemuan di kantor KJRI Johor Baru. Dilansir Antara Selasa, Konsul Jenderal RI Johor Baru Sigit Widianto mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada anggota Dewan Negeri Johor mengenai visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan relevansi dalam hubungan Indonesia dan Malaysia, khususnya Johor. Selain itu, KJRI Johor Baru juga memberikan informasi secara daring kepada para anggota Dewan tentang upaya perlindungan warga Indonesia. Konjen Sigit menjelaskan tentang visi pemerintahan saat ini, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita atau 8 misi utama. Ia juga menjelaskan kesesuaian antara Asta Cita dan visi agenda Maju Johor 2030 kepada anggota Dewan Negeri Johor yang hadir. Menurut Sigit, dari kesesuaian itu, paling tidak terdapat 4 area kerjasama yang bisa didorong oleh Indonesia dan Johor, diantaranya peningkatan kualitas manusia, pengembangan infrastruktur, pengembangan hubungan budaya, dan pariwisata. Sigit juga menyebut tentang kedekatan hubungan antara Presiden Prabowo dengan Sultan Johor yang saat ini tengah menjabat sebagai Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menurutnya, kesesuaian visi dan misi serta kedekatan hubungan merupakan modalitas yang kuat bagi kedua negara, khususnya Johor Baru, untuk saling meningkatkan kerjasama. Dalam pertemuan Kamis lalu, Sigit mengatakan juga mendorong agar para anggota Dewan Negeri Johor dapat memaksimalkan layanan daring Satria, chatbot berbasis WhatsApp yang baru dikembangkan oleh KJRI Johor Baru. Dengan menggunakan fitur pengaduan di platform itu, para anggota Dewan dapat menyampaikan permasalahan WNI yang ada di daerah pemilihannya langsung kepada KJRI Johor Baru untuk mendapat penanganan. Sejak diluncurkan pada April 2023, Sigit mengatakan Satria telah menerima 2.229 pengaduan dengan persentase penyelesaian pengaduan mencapai 90%. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Pohon Sedunia. Hari Pohon Sedunia diperingati setiap 21 November dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Hari Pohon Sedunia digagas Julius Sterling Morton, seorang pencinta alam dari Amerika Serikat. Morton pada 1854 pindah dari Michigan ke Nebraska, yaitu wilayah yang baru terbentuk tanpa pepohonan. Ia menyadari pentingnya pohon untuk memperbaiki kualitas lingkungan di wilayah yang sebagian besar tandus. Pada 1872, melalui rapat Dewan Nebraska Amerika Serikat, Morton mengusulkan menyisihkan satu hari untuk menanam pohon. Usul tersebut disetujui dan dilakukan penanaman pohon pada 21 November. Kemudian disepakati Hari Pohon Sedunia diperingati setiap 21 November. Perayaan Hari Pohon pertama diselenggarakan di Spanyol. Beralih ke peringatan Hari Televisi Sedunia. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai bentuk pengakuan bahwa televisi memiliki dampak besar terhadap pengambilan keputusan serta menjadi duta bagi industri hiburan. Televisi diakui sebagai simbol komunikasi dan globalisasi yang mendidik, memberi informasi, menghibur, dan mempengaruhi opini publik. Hari Televisi Sedunia dicetuskan pada tahun 1996 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada tanggal 21 dan 22 November 1996, PBB mengadakan Forum Televisi Dunia yang pertama. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Maleo Sedunia. Setiap tanggal 21 November dirayakan sebagai Hari Maleo Sedunia. Penetapan Hari Malio Sedunia dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia bersama sejumlah mitra pada 21 November 2020 di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tanggal ini dipilih oleh para pegiat konservasi karena pada 21 November 2001 berhasil dilepas liarkan anak Malio pertama hasil penetasan semi alami di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Ini merupakan program penyelamatan Malio yang dilakukan oleh Wildlife Conservation Society dan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Dalam daftar merah yang dikeluarkan oleh The International Union for Conservation of Nature, burung yang memiliki nama Latin Macrocephalon Malio ini terancam punah. Populasinya mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Macrocephalon Malio merupakan satwa asli Sulawesi yang telah dilindungi undang-undang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kalau saja aku masih punya kesempatan yang sama, atau semua yang pernah terjadi bisa terulang lagi. Tapi ternyata kesempatan yang ada hanya sekali. Sampai kini masih ku tunggu datangnya keajaiban yang mungkin saja bisa memberiku waktu satu kali lagi. Seandainya masih bisa ku dapatkan sekali lagi, satu kali lagi. Kau dengar, semuanya harus kau dengarkan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup memaparkan fokus Indonesia untuk menekan emisi dari lahan gambut, termasuk dengan strategi manajemen ekosistem gambut melalui pengawasan tinggi muka air tanah. Sekretaris Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL KLH, CH Neti Widayati, dalam diskusi di Pavilion Indonesia COP29 di Azerbaijan Selasa menyebut, Indonesia memiliki target pengurangan emisi gas rumah kaca 29% atau setara 834 juta CO2 ekuivalen dengan upaya sendiri pada 2030, seperti yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC. Selain itu, Indonesia juga memiliki target pengurangan emisi 1,186 juta ton CO2 ekuivalen atau 41% dari tingkat emisi ketika mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Menurut Neti, komponen penting dalam strategi pengurangan emisi ini adalah manajemen ekosistem gambut yang berkelanjutan, di mana pemantauan tinggi muka air tanah memiliki peran yang penting. Dengan menjaga tinggi muka air tanah yang optimal, menurutnya, maka proses oksidasi ekosistem gambut yang melepaskan karbon ke udara dapat dijaga. Proses itu menjadikan kondisi yang rawan untuk terjadinya kebakaran. Pengawasan muka air tanah di ekosistem gambut menjadi salah satu strategi untuk memastikan ekosistem itu tetap basah dan mencegah kebakaran lahan yang dapat melepaskan emisi dalam jumlah besar. Neti mengatakan, gambut merupakan ekosistem yang sangat penting, sehingga perlu didukung oleh investasi dalam pendekatan solusi yang inovatif dan solid untuk penilaian emisi gas rumah kaca, serta manajemen demi ketahanan iklim. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017, luas ekosistem gambut di Indonesia mencapai 24,667 juta hektar dan menjadi ekosistem gambut terbesar keempat di dunia setelah Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat. Dari luasnya ekosistem itu, terdapat simpanan karbon dalam gambut tropis Indonesia mencapai 46 gigaton.
Kau yang kudamba, benak hati tak bisa menahan lagi, meski ada yang memiliki. Ah, ku tak bisa melihat kau bersamanya, tapi tak seharusnya apa yang telah aku rasa. Kau bilanglah saja, kau tak lagi cinta dia. Benak hati tak bisa menahan lagi, pasti engkau akan ku nanti. Ah, ku tak bisa melihat kau bersamanya, tak seharusnya dengan dia.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, Cilacap, Jawa Barat punya tarian tradisional yang memikat hati. Namanya Tarian Jalung Mas. Jalung Mas merupakan akronim dari istilah kata Jaipong dan Calung Banyumas. Diperkirakan lahir sekitar tahun 80-an. Tarian ini diciptakan oleh beberapa seniman Cilacap yang pada saat itu sedang melakukan pelatihan penggalian seni tradisional lokal sebagai sumber penciptaan karya tari baru. Tari Jalung Mas diciptakan untuk memenuhi kebutuhan estetika tari lengger Banyumas dengan gamelan calung atau Banyumas dan jaipong Sunda. Pendengar, tarian Jalung Mas menggambarkan kisah tentang kehidupan masyarakat nelayan tradisional. Gerakan gemulai para penari mencerminkan keelokan gerakan para nelayan menangkap ikan. Ritme dari langkah kaki dan lonceng-lonceng kecil di kostum menambahkan keindahan tarian ini. Tarian Jalung Mas juga menggambarkan rasa syukur masyarakat atas hasil laut yang melimpah. Saat menari, para penari mengenakan baju tradisional berwarna cerah yang dipercantik dengan payet dan manik-manik berwarna emas, ditambah lonceng kecil yang tergantung di sekitar kostum. Tarian Jalung Mas diiringi musik gamelan. Gamelan yang digunakan adalah gamelan calung yang merupakan kekhasan dari tarian ini. Alat musik yang menonjol terdengar adalah saron, gendang, dan trompetnya dengan ciri khas nada tingginya. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh senangnya saat kau tembak aku, langsung ku jawab iya kau jadi pacarku. Oh indahnya saat jalan berdua, kau genggam erat semua orang pun melihat. Tapi aku kecewa, kau minta putus saja, tak tahu sebabnya. Oh pacarku, mengapa kau selalu ada di dalam mimpiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar membanggakan datang dari pariwisata Indonesia. Beberapa waktu lalu, sejumlah desa wisata di Indonesia meraih penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia yang dinaungi Perserikatan Bangsa-Bangsa UN Tourism. Desa Wisata Jatiluwih Bali dan Desa Wisata Ukisari Yogyakarta meraih penghargaan sebagai Best Tourism Villages by UN Tourism 2024 dalam penghargaan yang digelar di Columbia, Amerika Serikat 15 November lalu. Keduanya berhasil terpilih dari sekitar 260 kandidat yang berasal dari lebih dari 60 negara anggota UN Tourism. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengapresiasi penghargaan yang diberikan UN Tourism kepada dua desa wisata Indonesia yang berhasil menjadi bagian dari 55 Best Tourism Villages by UN Tourism 2024. Program pengembangan desa wisata telah jadi program unggulan Kemenpar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga sejalan dengan visi pembangunan desa yang tertuang dalam Prioritas Nasional Astacita Kabinet Merah Putih. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana optimistis penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi desa wisata lainnya di Indonesia untuk terus mengoptimalkan potensi kekayaan alam, warisan budaya, serta pemberdayaan masyarakat desa menuju pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Best Tourism Villages diadakan untuk menjaring desa percontohan yang berhasil mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan komunitas masyarakat setempat dan melestarikan tradisi serta warisan lokal. Berdasarkan data, hingga tahun 2024 ada 245 desa jadi anggota Best Tourism Villages Network. Diharapkan bisa menjadi bagian dari jaringan desa wisata global terbesar. Keberhasilan Desa Ngelanggeran pada 2021, Penglipuran pada 2023, serta Jatiluwih dan Bukisari pada 2024 merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kualitas desa wisata yang ada di Indonesia.
Terdiam di tanah. waktunya. Tuk ungkapkan semua.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Kla Project. Kla Project dibentuk oleh Koton Bagaskara, yaitu sebagai vokal, bass, dan gitar, Lilo atau Rumulo Rajadin sebagai gitar dan vokal, Adi Adrian sebagai keyboard piano synthesizer, dan Ari Burhani sebagai drum pada tanggal 23 Oktober pada tahun 1986. Nama Kla sendiri diperoleh dari inisial personel band ini, sementara penggunaan huruf A kecil untuk menandakan adanya dua personel yang memiliki inisial nama dengan huruf A, yakni Adi Adrian dan Ari Burhani. Mereka merilis album perdana bertajuk Kla pada tahun 1989. Album ini meraih nominasi BASF Award 1990 untuk kategori pop rock. Salah satu lagu hits dalam lagu ini yaitu berjudul Tentang Kita. Lagu yang diciptakan oleh Koton Bagaskara ini menceritakan sebuah kenangan yang cukup romantis, namun disertai dengan perasaan sedih karena mengingat masa lalu bersama seorang yang spesial dalam hidupnya. Semua orang punya kenangan dalam hidupnya. Baiklah pendengar, inilah Tentang Kita dari Kla Project. Selamat mendengarkan.
Hari-hari nan berdebu bersama dirimu, ya. yakin ku hadapi. Sambil merajut berdua anyaman benang angan yang kau tawarkan. Sekian lama tuh mengerti dirimu jadi misteri yang kian tersemi. Sekian jauh menilai kadar cinta tergali milikmu sejati.
www.voinews.id.
masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Jogja, di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di jalan teduh katamu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.